ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ჩვენ ვაგრძელებთ წინასარჩევნო გადაცემების ციკლს და დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს. ეს არის საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უგულავა ევროპული საქართველო და ამ ბლოკის თბილისის მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ქალბატონო ელენე.
დილამშვიდობის. როგორ სასაცილო ჭრის საარჩევნო სუბიექტი.
ასე ქვია და რადგან ესე ღიმილით დავიწყეთ, მინდა კითხოთ, სხვადასხვა გვარად აფასებენ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები ჩვენ ეთერში ამ არჩევნებს. ერთ-ერთმა ფორმალურიც კი უწოდა თავის მონაწილეობას თბილისის მერობის კანდიდატმა. სხვადასხვა აღარ ვიტყვევინ, მაგრამ მსმენელს აქვს საშუალება ყველაფერი ეს ნახოს ჩვენს ვებსაიტზე და ფეისბუქზე. თქვენი განწყობა როგორია? რა მნიშვნელობას ანიჭებთ ამ არჩევნებს?
Ну, თავისთავად პირველ რიგში ამ შემთხვევაში ნებისმიერ არჩევნებში ჩვენ პოლიტიკურ კეკლუცობას კი არა აქვს მნიშვნელობა, ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის რას ვაკეთებთ. არამედ მნიშვნელოვანია რა ცვლილება მოგაქვს, რას თავაზობთ საზოგადოებას. ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია პოლიტიკურადაც და ქალაქისთვისაც. პოლიტიკურად, იმიტომ რომ არის შანსი, რეალური შანსი, რომ მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, არის შანსი, რომ დაამკვიდროთ დემოკრატიული დემოკრატიის პრეცედენტი პირველად. რა ძალიან ხელს შეუწყობს დემოკრატიას გაძლიერებას ჩვენ ქვეყანაში, რომ როდესაც ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებაში სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფია, ამან უნდა მოგცეს საშუალება ჯანსაღი კონკურენციის მუშაობის იმ პირობებში, როდესაც განსხვავებით ჩვენ გავლილი გვაქვს მოკლე პერიოდი, ხო, ამის, როდესაც რაღაცა კოაბიტაციაზე იყო. ძალიან ბევრი საუბარი, ძალიან ძიმეთ ჩავიარეთ ის პერიოდი ბევრი შეცდომით, მაგრამ ახლა რეალურად შანსი გვაქვს, რომ აი ეს გამოწვევა მივიღოთ და საქართველომ, როგორც ქვეყანამ, აჩვენოს, რომ დიახაც განსხვავებული პოლიტიკური ჯგუფები შეიძლება იყოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ადგილობრივში და ამან მოიტანოს სიკეთე. ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა. ეს პრობლემა დაგროვდა ყველა პოლიტიკური ძალა ესე იტყვის, ხო, მაგრამ ეს ჩემ შეფასება კი არის, ქვემოდან წნეხი არის ძალიან დიდი, წნეხი მოქალაქების, წნეხი აქტივისტების და სხვა შორის ამ ციკლში ბოლო პერიოდში მე ვიტყოდი გიგი უგლავას მართლობის ბოლო პერიოდიდან აქტივისტების როლმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, ზოგადად დღეს წესების განსაზღვრაში იგივე მწვანე აქტივისტები სხვადასხვა თემით იარე ფეხით მოძრაობა, ხო, შეიძლება ყველაფერში მათ თქვა ფორმებში გარკვეულ რაღაც რადიკალებში ყველაფერში არ ეთანხმებოდა, ეს ნორმალურია, მაგრამ ამისთვის არსებობენ ისინი, რომ იყვნენ ძალიან წვავები, ძალიან რადიკალურები, რომ დაინახონ, რომ დღის წესრიგი შექმნან და დღეს რეალურად დაიწყო უკვე ახალი ხედვა გაჩნდა ქალაქის განვითარების რეალურად ამ კამპანიაში. ხედვა მაგალითად იმის შესახებ, რომ საფეხმავლო სივრცეები, ნუ ეს ჩემი შეთავაზება არის, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ზოგადად განხილვის საგანი გახდება ეს საკითხი. საფეხმავლო სივრცეები გაჩნდეს, რომ მანქანის ალტერნატივა გაჩნდეს ქალაქში. ხედვა მშენებლობების აქცენტი რაზე შეიძლება ქალაქში წავიდეს, ყოფილი სამრეწველო ტერიტორიების გამოყენება, უბნების რეაბილიტაცია ახალი არ არის, მაგრამ ახალი შეთავაზებები, ანუ ჩვენ რეალურად მართლა დაიწყოს ჯელობა, როგორ რის სახე შეიძლება კონდეს ჩვენ ქალაქს და ეს მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის.
აუცილებლად მიუბრუნდები თბილისის თემას კონკრეტულად და ეს ბუნებრივია რომ თქვენ მეც თბილისზე ელაპარაკებთ. როგორ ხართ თქვენი პოლიტიკური ძალა, როგორ ბლოკი ამ შემთხვევაში, როგორ არის წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე? არაერთ ქალაქში ყავთ მერობის კანდიდატი, არზანდებით ერთადერთი ქალი მერობის კანდიდატი ამ ბლოკიდან, ამიტომ გენდერულ თანასწორობის აქტუალურობაზე თქვენ აღარ კითხავთ, გასაგებია პოზიცია ამ ძალისა. როგორ შეირჩნენ კანდიდატები რა პრინციპით? სხვა შორის ბევრს ლაპარაკობენ ხოლმე შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე.
დიახ, ჩვენ
დეფიციტზე
ვუფრობთ. ხო, ჩვენ რა ძალიან მისასალმებელი არის მგონი, ანუ ხა რა თქმა უნდა მე სუბიექტური ვარ, არის ის, რომ ყავს როგორც გამოცდილი, ასევე აბსოლუტურად ახალი, თქვათ, მაჟორიტარები მერები, რომლებიც ძალიან ახლები არიან პოლიტიკაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ერთის ხრივის სიძველე, ასე თქვათ, გამოცდილება არის და კარგია, მაგრამ ეს აკლია დღეს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებას, რომ რაღაცა ახალი ხედვა იყოს, თუნდაც გამოცდილი ადამიანის, ამიტომ ეს ბალანსის მგონია, რომ კარგად გვაქვს და ქალების მონაწილეობაც არის ძალიან აქტიური, ძალიან ბევრი მერობის კანდიდატი ქალი მნიშვნელოვან ქალაქებში, მარტო რაოდენობაზე არ არის, მნიშვნელოვან ქალაქებში და ზოგადად მონაწილე ქალი. ჩვენ კიდე ერთი ძალიან საინტერესო სისტემა რაც შევთავაზეთ ამ არჩევნებზე ქალაქს, ეს არის შედეგის მიხედვით საკრებულოში შესვლა. ანუ პროპორციულ სიაში პირველი ნომერი შედის, დანარჩენი შედის მაჟორიტარებში, ვინც დადებს ყველაზე მეტ შედეგს ისინი შევლენ, ანუ პირობითი არის დანარჩენი სია პროპორციულის. და ეს ზრდის, რა თქმა უნდა, ჯერთი სამართლიანია, გამჭვირვალეა და მეორე კონკურენციას ზრდის და მგონია რომ ესეც თავისთავად
ან შესვლის პრინციპზე არავის თქვა სხვადასხვა ასაღიად რა რა სისტემა აქვთ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ქალბატონო ელენე, რა არის თავი ერთი ბრძანეთ რომ ქსურთ პრეცედენტი შეიქმნას? მართალია გაიხსენეთ გარკვეული პერიოდი ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის, მაგრამ პრეცედენტი შეიქმნას რომ თქვათ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში და ცენტრალურ ხელისუფლებაში იყოს ასე ვთქვათ გარკვეული კონკურენცია პოლიტიკური. თქვენ რას თვლით თავარ გამოწევად მაინც? აი რა არის, არის თუ არა ეფექტიანი დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობა იმ კანონმდებლობის ფარგლებში რაც არის დღეს და რა საჭიროებას ხედავთ ყველაზე მეტად გარდა პოლიტიკური კონკურენციის, რაც გამოიწვევდა თქვენი შეფასებით უფრო ჯანსაღ შედეგს?
მე ფიქრობ თავარი გამოწევა დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არის ის რომ მათ ისევე როგორც მე ფიქრობ ქართლოსების თლიანად მართველობის არის ის რომ მათ არ აქვთ გააზრებული თავიანთი პასუხისგებლობა რომ ისინი არიან პასუხისგებლები არა ბიძინა ივანიშვილის ან პოლიტიკური გუნდის მიმართ, არამედ ქალაქის ინტერესების და მოქალაქეების მიმართ. ოღონდ ამას რაღაცა პათეტიურად კი არ ვამბობ, კონკრეტულად ვამბობ, რომ მაგალითად ეხა დღესაც საკრებულოზე გადის ბიძინა ივანიშვილისთვის კიდე დამატებითი ჰექტარების მიყიდვა საერთ ბოტანიკურ ბაღთან. 20 დღით ადრე არჩევნებამდე, როდესაც უნდა შეიცვალოს ახალი საკრებულო და მოვიდეს, როდესაც ლოგიკური იქნებოდა, რომ იცი საშუალება ახალ საკრებულოს ამაზე იმჯერა, არაერთხელ გააკეთეს ეს, არაერთხელ შეუცვალეს, მაგალითად, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს მოუნდა შეეცვალა გზის რაღაცა მონაკვეთი, მოიჭრა უამრავი ხე და არც არაფერი ამას ეს ფორმდება ერთ წამში. მაგალითად, როდესაც კალაძეს დაჭერდა კოეფიციენტის გაზრდა 20 დღეში საბჭოს შეაცვლევინა ესე. ანუ რეალურად პრობლემა არის იმაში, რომ ეს პერიოდი არ გამოყენებულა ერთი ახალი ნაბიჯი რო გადაგვედგა, ხო? თქვათ იგივე გიგი უგლავას დროს წინა პერიოდთან შედარებით აშკარად ნაბიჯი გადაიდგა, შეცდომებიც იყო და აქ იყო საშუალება, რომ თქვათ გაგრძელებულიყო რაღაცა ნორმალური საქმეც იყო, ახალი პატარა ნაბიჯი მაინც გადაგვედგა და აი ეს ყველაფერი გაჩერდა, გაჩერდა სრულიად პოლიტიკური სპეკულაციის გამო, მაგალითად, მიწისქვეშა პარკინგების მშენებლობა გაჩერდა. დღეს ყველა საუბრობს მათ შორის კალაძე, რომ აი სასტრაფად გჭირდება, გაჩერდა რატო? უბრალოდ ჯინაზე, იმიტომ რომ ეს იყო წინა მართლობის დაწყებული. ვეფხინა მოყმეს ხიდი რომელიც ჭირდება ნამდვილად ქალაქში, იმიტომ ეს არის განივი კავშირის გაძლიერება და სწორედ ეს ჭირდება ჩვენ ქალაქში. გაჩერდა რატო? დღეს კალაძე საუბრობს რომ ამას აუცილებლად გააკეთებს. იმ პერიოდში გაჩერდა ისო და ისო პოლიტიკური ჯიბრის გამო ჯინაზე. ავტოპარკის განახლება შეწყვიტა, ხო? იყო უკვე გამზადებული ტენდერი, რომ ეს მომხდარიყო, გაჩერდა, ძალიან ბევრი დრო დაუკარგეთ, იმიტომ რომ ყოველი წელი არის დაკარგული და დღეს ამ საკითხში ძალიან გვიჭირს. აი ამ პოლიტიკურმა ჯიბრმა წარსულთან ბრძოლამ და ბიძინა ივანიშვილისთვის მსახურებამ მე ფიქრობ ქალაქი უბრალოდ ძალიან დააზარალა.
აი თქვენ როგორი მიდგომა გექნებათ? მაშინ მოდით ხა თბილისზე ველაპარაკოთ. როგორი მიდგომა გექნებათ? აი დაუშვათ თუ კი გექნებათ ბერკეტი გადაწყვეტილების მიღების კონკრეტულად თბილისის შემთხვევაში ასეთი შედეგი თუ დასრულდა. აი თქვენ როგორი მიდგომა გექნებათ საქმისადმი და პროცესებისადმი? დღეს აი ბრძანებთ, აკრიტიკებთ გარკვეულ პროცესებს. როგორ შეცვლით? თუ არ ვიცი რა სისტემით შეიძლება შეიცვალოს გარკვეული შედეგები უკვე სახეზეა ქალაქში იმ მშენებლობების და მწვანე საფარის და ჰაერის კუთხის და ასე შემდეგ. რა როგორ წარმოგიდგენიათ
ჩვენ ხედავს
მათ დაწყებულ პროექტს, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ჭირდებოდეს?
რა თქმა უნდა გავაგზავნოთ, მაგალითად ნაგავსაყრელზე მიდის მოლაპარაკებები ახლა. ამ ხელისუფლების მხრიდან ნაგავსაყრელი სერიოზული პრობლემა არის, გულისხმობს საყოფაცხოვრებო ნაგვის გადამუშავების ქარხანას, აუცილებლად გავაგზავნოთ, რა თქმა უნდა. იგივე ვთქვათ გენგეგმა ქაღალდზე წერია, ვთქვათ არმანია ხა არაკეთებს, მაგრამ საჭირო თურკინიქსის გადატანის პროექტიდან რაღაც კარგად არის ახეცვლილი, იმიტომ რომ სამგზავრო კინიგზას ტოვებს ქალაქში და მეც ეს ვიზიარებ ამ პოზიციას, რომ დარჩეს სამგზავრო კინიგზა. ამაზეც ჩამოყალიბდა როგორც იქნა, ამას რა თქმა უნდა გავაგზავნოთ. ანუ ის რაც როგორ შეიძლება ჯიბრი პოლიტიკური, იმიტომ რომ ეს ჯიბრი მე არის დაკარგული დრო, მე გამოუსწორებელი თან ხა ქალაქი როგორი ძალიან გზნობიარე, იმიტომ რომ არასწორი მშენებლობა, შემობრუნება სამართულე ვერ დაანგრევ, ხო? და ჩვენ ხო აი ეს არასტორი გადაწყვეტილებების 10 წლეულები გვიდევს პირდაპირ სახეზე ქალაქში დაწყებული საბჭოთა პერიოდის საძილე რაიონების საშინელი რაღაცა კორპუსები 90-იან წლების კორუფციული ნებართვების გაცემით, მე რეგიგი უგლავაც რო ჩემი აზრით შეცდომებით გადაწყვეტილების მიღებაში ამ შემოვლებთან დაკავშირებით საერთოდ ყველგან ყველაფერი შეიძლება ჩადგმული, ხო? აი ეს მთელი კასკადი, ну там ძიმე 10 წლეულები გამოვიდა, ეს ხო ამის შემობრუნება შეუძლებელია. რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ და რაღაც ამის ხედვა არსებობს, მაგრამ ვერ დაანგრევ ხო მთლიანად ქალაქს და არც უნდა დაანგრევ და არასწორი მიდგომა არის ეს. ამიტომ ეს შეცდომები მე ადამიანებს უჯდებათ ფასი. ჩვენ ყველას გვიჯდება თანამოქალაქეებს ფასიდან. მინდა გითხრათ, რომ ბიუჯეტი არის ძალიან დიდი ქალაქის, ან ძლავრია ქალაქი, სადღაც 840 მილიარდი მილიონია, თითქმის მილიარდამდე და ამით ბევრი რაღაცის გაკეთების საშუალება არსებობს. მას 4 წელიწადში კი შეიძლება საგრძნობი იყოს მოქალაქეების.
სახსრების ოპტიმალურად რაციონალურად გამოყენებაზე კი ბევრი მიანიშნებს. 9 წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე და მინდა უცებად რომ ესეც თქვათ, აი რაში როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ესე გადაალაგებდით, გადააწყობდით ამ ბიუჯეტს სხვაგვარად ბუნებრივია ვიდრე დღეს არის და რა იქნებოდა მთავარი ამოცანა? თქვათ, ეკონომიკა, სოციალური პოლიტიკა თუ აი როგორ განანაწილებს?
სამი ამოცანა გვაქვს, ძალიან კონკრეტული სამი პრიორიტეტი. პრობლემებიდან გამომდინარე. პირველი, ეს არის ბიუჯეტის გადალაგება უფრო სამართლიანად, ვიდრე ეს ხდება დღეს. ანუ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა, იმიტომ რომ ჩვენი გათვლებით დაახლოებით 195 მილიონი ხარჯება, ან იფლანგება, ან ფუფუნების საგნებში მიდის, მაგალითად, მანქანების წარმოუდგენელი რაოდენობა, საწვავის წარმოუდგენელი რაოდენობა, რომელიც უიზრდება. გაბერილი ბიუროკრატია, რომელიც იქნება სამსახურები, რომელიც რაოდენობა არის უბრალოდ თავზარდამცე მე არანაირი საჭიროება როდის არ არის, მაგალითად ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურში 3.5 მილიონიდან 3.200.000 იხარჯება ბიუროკრატიაზე. მხოლოდ 300.000 იხარჯება უშუალოდ იმ ამოცანაზე, რაც შეიქმნა. ხო, ესეთი ბევრი მაგალითია. ამიტომ ეს არის უსამართლობა, ამიტომ არის სწორედ ჩვენ პროგრამაში, რომ ამ ფული ჩვენ პენსიას ვდით 50 ლარი და სოციალურ დახმარებას 70 ლარი, მაგრამ ეს არანაირად არ არის სოციალური ფონდის, სოციალური პრობლემის გადაჭრა, იმიტომ რომ ქალაქში თუ არ მოვიდა განვითარება, თუ არ განვითარდა ეკონომიკა, აბსოლუტურად არც ეს ფული ეყოფათ მათ. ამიტომ მეორე და უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტი ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა და აქ ჩვენ გვაქვს აქცენტი მცირე ბიზნესის ხელშეწყობაზე.
როგორ?
ყველა პროექტი, რომელსაც ჩვენ ახორციელებს, მოიტანთ ქალაქში დაახლოებით მილიარდიან ინვესტიციას, მეგულისხმობ კერძო საერთაშორისო ინვესტიციას, მაგალითად ავიღოთ სატვირთო რკინიგზის გადატანა. გარდა იმისა, რომ ეს ბევრ სხვა პრობლემას, გარემოს პრობლემას, გადატვირთულობის პრობლემას, ქალაქის არათანაბარი განვითარების პრობლემას მოაგვარებს, ეს შექმნის დაახლოებით 10.000 სამუშაო ადგილს. როგორ? იმ ადგილას, ახლა თუ ჩვენ ისევ ბეტონის ტყეები გავაშენეთ, მათქო რა თქმა უნდა დაზიანდება, მნიშვნელოვანი მერე ასაკეთებ. ჩვენი ხედვით აქ უნდა იყოს აუცილებლად დაახლოებით 15-20 ჰექტარზე ცენტრალური პარკი და ცენტრალური პარკის შექმნა ეს უკვე სამუშაო ადგილებია. მცირე ბიზნესი, უბრალოდ კაფე, სანაყინე და ყველა ის საშუალებები, რაც არის ცენტრალურ პარკში. მეორე, საფეხმავლო სივრცე და საფეხმავლო სივრცე ყველა ევროპულმა ქალაქმა გაიარა. საფეხმავლო სივრცეების შექმნა, ეს არის პატარა მაღაზიების, კაფეების, აი მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ მეიდანზე, მაგალითად სომხური ეკლესიის გაყოლებაზე, როდესაც იქ შეიქმნა საფეხმავლო სივრცე, არაფერი ქალაქის ჩარევა არ უნდა. მოსახლეობა, ვინც იქ ცხოვრობს, აიღო დახლი, გამოიტანა ყიდის წვენს. აი ეს არის ის მცირე ბიზნესი, რომელიც პატარ ცოტა სამუშაო ადგილებსაც ქმნის და მთლიანად მერე შემოაქ განვითარება. რეაბილიტაციის გეგმა, უბნები რეაბილიტაციის გეგმა. დღეს ერთის ხრივ ავარიულ სახლებში ცხოვრობს ხალხი და ინგრევათ თავზე სახლები, მეორის ხრივ ბიზნესი აქ ინტერესი, რომ ფული სადღაც ჩადოს. და არის მერია, რომელიც განზეა და ეუბნება წადით მოილაპარაკეთ ბიზნესმა და ავარიულ სახლებში.
ეს თავზე კორპუსის ჩადგება.
და ან კორპუსის ჩადგმით თავდება, რაც ცუდია, იმიტომ რომ იმ ადამიანს ვინც ხო. ხო და აი გეტყვით, როგორ ხდება ეს ნორმალურ ქალაქში, როგორ მოხდა ეს ამსტერდამში, როგორ მოხდა ნორმალურ ქალაქებში და ჩვენ გვყავს ამ სპეციალისტები. ქალაქის მერია, სადაც კულტურული მემკვიდრეობა თვითონ შემოდის წილს, სადაც არ არის, იღებს ერთ სახს კი, ამიტომ ერთ სახში მოგებას ვერ ნახავს ინვესტორი. იღებს უბანს, თქვა მთელი უბანი კი არა, რაღაც სამეზობლო, ერთი, თქვა 10 სახლი, სადაც შეიძლება იქ მოცულობა გარკვეულწილად იზრდება, უფრო არა იერის დამახინჯებით, არ არის საუბარი კორპუსზე, მაგრამ სხვენების გამოყენებით, სხვადასხვა მიდგომარი, როგორ შექმნა ფართი, ოდნა თქვა აციო სართული, იქ სადაც ფონური შენობებია, სადაც კულტურული მემკვიდრეობა შენდებ ფასს და შენ წინასწარ აძლევ ინვესტორებს, რომ აი ამ მონაკვეთის რეაბილიტაციას შენ შეგიძლია ფულიც გააკეთო და მეც გიძგევარ გვერდში, საბანკო გარანტიასაც გიკეთებ, ეს ჩვეულებრივი აპრობირებული წესი, რომელიც გამოყენებული იყო იგივე ძველთფილის სახალის სიცოცხლეში, ერთ-ერთი იქ გარკვეული შეცდომები იყო ჩემი აზრით დაშვებული სიჩქარეში თვითონ რეაბილიტაციის პროცესში, მაგრამ როგორც ბიზნეს მოდელი ეს არის ის, რომელთა ჩვენ შეგვიძლიათ ინტენსიურად რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყოთ და ბიზნესმაც ვთქვათ აქცენტი სამშენებლო გადავიდეს ამაზე. ესეც ქმნის სამუშაო ადგილებს, ზუსტად ის როგორც ვთქვი, იზიდავს უკვე რეაბილიტირებული უბანი იზიდავს ტურისტებს, გაქვს საშუალება რომ პატარა ჰოსტელი გახსნა, კაფე გახსნა და ამავდროულად ესეც არის მცირე ბიზნესი. მეოთხე პროექტი, რომელსაც საუბრობთ, ეს არის ყოფილი სამრეწველო ტერიტორიების გამოყენება ქალაქში, ანუ ეს დაახლოებით 17% მოიცავს ქალაქის. აქაც აი როგორც დღეს არის ფაბრიკა, ხო? იქ იყო დანგრეული ჩუღურეთში.
რომელიც ვისი საკუთრება არის?
კერძო. ხო. კერძო. ანუ აი ამ ყოფილ სამრეწველო ტერიტორიებზე ჩვენ გვაქვს ნაწილი მერიას საკუთრებაში, ნაწილი ეკონომიკის სამინისტროს, ნაწილი კერძო. ყველა შემთხვევაში შენ შეგიძლია იგივე კერძოსთან ითანამშრომლო და უთხარო, აი ამ უბნის განვითარება არის ეს. შენ აქ შეგიძლია თქვა, ხელშეგიწყობ, გააკეთო აი ესეთი ტიპის, რაც შენ მოგიტას. დღეს გაყინული, იმიტომ რომ არიცი, აი ხა სამგორში ეს რო გააკეთო, არანაირი აზრი არ აქვს, ხო? აი ეს ყოფილი სამრეწველო რაღაც ტერიტორია გამოიყო. როცა ხედავ, რომ სამგორი ვითარდება, ქალაქის ფული ხარჯება იქ ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და შენ ამბობ, რომ აი ესეთი ტიპის პროექტი შეგიძლია განახორციელო, იქ мотиваცია ფული ჩადის. რაც არ არის კერძო, პირიქით პატიჟებ ინვესტორს და ეუბნებ, მაგრამ წესს უწესებ. წესი არის ის, რომ ვერააშენებ აქ 40-სართულიან კორპუსს. შენ აქ შეგიძლია გააკეთო რაღაცა ტიპის, ის როგორც არის მაგალითად ფაბრიკა. შენ ეს ყველაფერი ქმნის სამუშაო ადგილებს და მესამე, ანუ აი ამ პროექტებით მე ავხსენი ქალაქმა როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოს სამუშაო ადგილების შექმნას და მესამე პრიორიტეტი ეს არის გარემოს მოწესრიგება, სატრანსპორტო რეფორმა, რომლის გარეშეც ჩვენ უბრალოდ არ ვიცი ვიარსებებთ ამ ქალაქში, მაგრამ ნამდვილად ვერ ვიცხოვრებთ. ეს არის თავარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, რის გარეშეც ვერ განიტვირთება ვერც ერთი საცობი. როგონიათ რომ მხოლოდ ესტაკადების აშენება ტვირთავს ქალაქს, ვერ განტვირთავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩვენ უნდა განვაახლოთ ავტოპარკი და შევავსოთ, ჩვენ უნდა შემოვიყვანოთ ტრამვაი და ჩვენ შეგვიძლია საბაგიროების გამოყენებაც როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის. აქ უნდა მოვიხმაროთ საერთაშორისო ფული, რომლის პრაქტიკაც უკვე გვაქვს, იმიტომ რომ ეს არის ეკოლოგიური პროექტებიც ნაწილობრივ, ტრამვაი და საზოგადოებრივი საბაგიროც და გვაქვს უკვე ეს პრაქტიკა იაფის ესხების, ძალიან კარგი პირობებით ესხების, რაც ადრეც ქონია ამის პრაქტიკა და გრანტები ჩვენ შეგვიძლია ტრამვაის ერთი ხაზი შემოვიყვანოთ, ავტობუსები შევავსოთ 800-მდე, რაც ქალაქში ჭირდება და საბაგიროების ხაზების გაკეთებაც დაიწყოთ.
ვიდრე კითხვას დავსვამდი, პასუხობთ და პასუხობთ. მაქვს ერთი კითხვა მაინც. თქვენ გარკვეული სახის კომუნიკაცია აირჩიეთ მოსახლეობასთან, აგრძელებთ თუ არა უბან-უბან, ასე ვთქვათ, როგორც ვთქვათ, ცხოვრებას და რა ინფორმაცია მოგცათ ამ ნაწილმა თქვენი კომუნიკაციის საზოგადოებასთან, როცა უშუალოდ ელაპარაკებით.
აგრძელებ ახლა თემქა მუხიანი, რამდენიმე უბანი არის კიდე სადაც უნდა მივიდე, უკვე ძალიან ბევრი უბანში ვითხოვე, სამი რაღაცა მომცა ამან. პირველი, ეს არის გაარღვია ის წინასაარჩევნო კონტექსტი ხალხთან ურთიერთობის, რომელიც ძალიან რთულია, როდესაც მიდიხარ საარჩევნო შეხვედრაზე. ადამიანები არიან უკიდურესად გადაღლილები და გულწრფელი საუბარი თითქმის შეუძლებელი არის. აი, როდესაც შენ იქ ცხოვრობ და ამბობ, რომ აი მე მინდა რომ გავატარო აქ თქვა სამი დღე, მეზობლები რომლებიც შემოდი, ადამიანები რომლებიც არ არიან ჩვენი მომხრები, შეიძლება არც იყვნენ. ანუ ეს არ არის ხმების მონადირება. ეს არის რეალურად მსჯელობა ნებისმიერ მოქალაქესთან, მომავალი თქვა მერის, ანუ პოლიტიკოსის და აი რაღაცა გარღვევა ამ უნდობლობის. ეს ნამდვილად ეს იწნობა, დიახ. მეორე, ეს არის უამრავი იდეა, რომელიც წამოვიდა. ჩვენ მე პროგრამის პრეზენტაცია სპეციალურად გავაკეთე სულ ცოტა ხნის წინ, იმიტომ რომ თავიდან მქონდა ხედვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი უბნებში ცხოვრებამ უამრავი კონკრეტული იდეა მომცა კონკრეტული უბნის განვითარების და ადამიანებს ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა გააჩნია და მესამე პრობლემები, რა თქმა უნდა, ერთია როდესაც შენ ამბობ 3000 ადამიანი ცხოვრობს ავარიულ სახლში და მეორე როდესაც შენ ცხოვრობ ამ ავარიულ სახლში, ერთია როდესაც ლაპარაკობ დევნილების გაჭირებაზე, მეორე როდესაც შენ იქ ცხოვრობ და უყურებ მათ ყოფას რეალურად, რამდენად მძიმე არის ეს ყოფა ამ კომპაქტურ დასახლებაში თბილისის ზღვაზე, ერთ-ერთი უმძიმესი სურათი სადაც დაგხვდა. ამიტომ და ეს არის პლუს გარანტია იმისა, რომ შენ არ გახდები, არ ჩაიკეტები, ასე ვთქვათ. სულ სილა გხდება. სულ აიქ რო ხარ, აუცილებლად შეგხვდება ადამიანი, რომელიც ნაწყენია, შეგხვდება, რომელიც გაბრაზებული, შეგხვდება, რომელიც დაგაფიქრებს, რა შეიძლება შეგეშალოს და მე ვფიქრობ, მე ამ ფორმას ჩემ პოლიტიკურ ცხოვრებაში სულ გავაგრძელებ, ახლა რა თქმა უნდა, საქმესთან გამომდინარე, მაგრამ მუდმივად უნდა აკეთო ეს, რომ სულ გამოფხიზლებული იყო და არ ჩაიკეტო შენ თავში.
თუთვლით რომ აი მე რიას უნდა ქონდეს სხვა სისტემა, სხვა ტიპის კომუნიკაცია მოქალაქეებთან.
კი, მე ვფიქრობ რომ ბევრად უფრო გახსნილი უნდა იყოს სოციალური მედიის გამოყენება, შეიძლება ძალიან აქტიურად ახალ ტექნოლოგიების ზოგადად და მე მალე წარმოვიდგენ.
რო სოციალურ და უცხოელთან ნაწილთან ცოტა ამ
სხვადასხვა ფორმარზეა ყველასთან, მაგრამ ჩემთვის ეს იქნება ერთ-ერთი აქცენტი, მე მალე წარმოვიდგენ გუნდს და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით ძალიან ძლიერი კანდიდატი მეყოლება ჩემ კ